grande naveta mía.
Sánchez, por fin chamas.
¿Dónde podemos vernos?
Hombre, dadas las circunstancias, no quiero que ninguén le deje contigo. Tengo un piso clandestino. Podemos quedar allí mañana, a primera hora de tarde. Sobre las 4. Asegúrate de que no te segue.
Ao día seguinte, xusto despois de xantar nun restaurante de comida caseira, e tras asegurarme de que ninguén seguía os meus pasos, pulsei o timbre do piso clandestino, cuxo enderezo levaba escrito no meu caderno de peto. Pola cabeza pasoume a idea de que quizáis Blasco estaba a tenderme unha trampa.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 68. Sábado 5 de xuño de 2004. Despois de xantar no piso clandestino de Blasco. Como facer unha trampa para un lobo?
Non foi necesario timbrar de novo cando saín do ascensor, porque xa Blasco me esperaba coa porta media aberta en actitude de extremo sixilo. E nada máis ver a súa cara, souben que podía fiar do meu amigo. Aínda non acabara de acomodarme no salón minimalista, e xa o compañeiro policía tomou asento ao meu lado cunha botella de whisky entre as mans, que depositou sobre a mesa rectangular, onde había dúas copas de balón e un montón de papéis que semellaban a agardar a miña chegada.
Axudaríanos tomar un whisky mentras falamos. Xa ves que é un dos teus preferidos.
E este montón de papéis, nin que estiveran aí agardando a miña chegada.
Levan dúas semanas agardando a túa chegada. Fun preparándoos e arquivándoos para ti del mesmo día en que o meu xefe, no ámbito privado, Víctor Ferreño, ordenou matar ao teu, Pedro Souto Varela. Sabía que virías na busca deste papelorio.
Que hai que me poide interesar a min?
Por haber hai de todo. Están ata os nomes dos asasinos a soldo que mataron o teu xefe. Un dato que xa sei que non che interesa nada, porque non che axudaría a cazar o verdadeiro asasino, que é o home que os contratou. Pero que hai tamén nestes papéis, e iso si xa che interesa, e che interesa moito, son todos os nomes da xente que traballa para Víctor Ferreño. Aí están todos, con nomes e apelidos, coas súas características persoais e profesionais, coa súa fortaleza e as súas debilidades. Aí están os seus homes de máxima e mínima confianza, os que darían a vida por él e os que o venderían por unhas cantas moedas. Aí están todos, coas súas familias, cos seus vicios, cos seus costumes, en que bares, en que restaurantes, en que tugurios paran cando saen da súa guarida.
Ti non darías a vida por él, parece.
Non, hai demasiadas cousas que non me gustan.
Ben, o que a mí me interesa é entrar nesa guarida. Como podo facelo sen que se produzca unha auténtica masacre? Como podo sacar de ali a Víctor Ferreño, o único tipo que me interesa?
Non creas que che vai a resultar doado entrar ali, nesa guarida. Penso que agora mesmo resulta inexpugnable. E penso que agora mesmo, e durante bastante tempo, días, semanas, quizá meses enteiros, Ferreño, o único tipo que che interesa, non vai a sair ningún minuto de ali, da súa guarida. Nin siquiera protexido por todo o exército de empregados, nin outro exército de escoltas que podía contratar. Porque sabe que a súa cacería está aberta. Que ti e todos os homes que antes traballaban para Pedro Souto Varela e agora para Olga, a súa filla, non paradedes hasta consumar a vosa vinganza.
Non me digas que resulta imposible entrar nesa guarida. Ti mesmo non nos podes abrir as súas portas.
Non, non son eu o home que pode abrir esas portas. Nin siquiera podo asegurarche que estea nestes papéis que preparei para ti. Leos con atención. Estudia cada páxina, cada nome. E a ver que se che ocorre. E se queres intercambiar ocorrencias comigo, faremos aquí, a este piso clandestino, o único sitio no que, a partir de agora, estaremos seguros tanto ti como eu.
Se tiveses que darme un nome, un só nome, de todos os que aparecen aquí nestes papéis, o nome con máis capacidade para abrir as portas desa guarida, que nome me darías?
Ah, pois o único home que nestes momentos ten capacidade para abrir as portas desa guarida é xaponés e chámase Akio. Aí o ves nese documento.
Akio. Así, a secas. Sen sequera un apelido.
Ninguén sabe o seu apelido. Tan só o seu nome. Tan só Akio.
E dis que ese tipo, Akio, pode abrir as portas desa guarida.
Sí, a mulleres. Porque é el o encargado de proporcionarlle mulleres ao xefe.
Putas, queres dicir?
Non necesariamente putas. Maioritariamente sí, pero non sempre son putas. Víctor Ferreño ten debilidades por unha clase especial de mulleres, as que practican o sadomasoquismo, sexan putas ou non. E ese xaponés, Akio, é un mestre nese tipo de prácticas, que practica tamén el a miúdo, só ou en compañía do xefe. Con toda clase de mulleres, as que ten habilidade de localizar e convencer sexan putas ou non sexan putas, para que acepten participar en sesións previamente concertadas que se poden celebrar en sitios públicos, como hotéis, ou privados, como pazo de vicerreinado, que dispón dunha sala exclusiva para semellantes prácticas.
Queres dicir que nese pazo, o pazo do vicerreinado, nestes momentos tan só poden entrar mulleres, se sean putas ou non, sempre que practiquen o sadomasoquismo?
É o que acabo de dicir.
E podes dicirme agora mesmo algo máis que resulte de interese para min, sen ter que ler todo ese papelorio?
Hai algo que pode ser de interés para ti, que descubrín esta mesma mañá. Oindo unha conversación entre Ferreño e Akio, o xaponés lle prometía ao xefe unha sorpresa moi agradável para o próximo mércores 23, a víspera de San Xoán. É unha festa moi especial tamén para o colectivo sadomasoquista, a quen tanto lle gusta xogar co lume e queimarse. Polo tanto, se queredes achaiar esa guarida con posibilidades de éxito, a mellor data é, sen dúbida, a noite de San Xoán. Cando o gran xefe estea a camillo da éxtasis nunha sala de torturas varias, coa axuda dunha muller ben seleccionada, e toda a súa tribu se divirta, medio drogado ou borracha, dando salto de xúbilo por encima das fogueiras.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Carlotti Valle como Blasco, en só aquel tempo xa existe un plan posible. Agora toca dar conta a nova xefa, Olga Souto Martínez.